würdig, du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre.
Jumala on vielä suunnitelmassa. Herra, lahjoita minulle voima. Minä rakastan häntä. Myöskin minä haluaisin toivottaa kaikki oikein sydämellisesti tervetulleeksi meidän Herramme kalliissa nimessä. Kaikki meidän veljemme ja sisaremme, kaikki meidän ystävämme läheltä ja kaukaa. Voidaan sanoa koko Euroopasta ja myöskin maailman toisista osista. Erityisesti haluaisimme toivottaa tervetulleeksi kaikki meidän veljemme ja sisaremme Romaniasta, jotka ovat tulleet yhdellä bussilla ja kolmella pakettiautolla. Ja hän, joka ajaa 1700 kilometriä, ottaa aikaa itselleen ja kulut ollakseen täällä. Heille Jumalan sanan täytyy merkitä paljon. Me olemme Herralle hyvin kiitollisia, myöskin teistä kaikista, jotka tulette naapurimaista ja joiden myös täytyy jättää taakseen pitkät ajomatkat. Jumala siunatkoon teitä. Jumala siunatkoon meitä kaikkia yhdessä. Ja sitten meidän kallis sisaremme Renate Schanz, omaa sukua Fleck, on täällä tänä päivänä meidän keskuudessamme Flagstaffista, Arizonasta. Me toivotamme kallin sisaremme ja hänen kaksi poikaansa sydämellisesti tervetulleiksi. Ja sitten myös erityisesti kaikki, jotka ensimmäistä kertaa ovat tänään täällä. Onko meillä veljiä ja ystäviä, jotka tänään ovat ensimmäistä kertaa täällä? Silloin nouskaa heti ylös. Nouskaa ylös, niin me näemme. sydämellisesti tervetuloa. Herra Jumala siunatkoon teitä keskuudessamme. Sydämellisesti tervetuloa. Sydämellisesti tervetuloa. Jumala siunatkoon teitä. Sydämellisesti tervetuloa. Jumala siunatkoon armonsa runsaudesta. Kiitos. Sitten minulla on myös tuotavana terveisiä monilta veljiltä, myöskin läheltä ja kaukaa, koko Afrikasta, aina Kapkaupunkiin asti, Johannesburgista ja Kinshasasta, Nairobista ja eri maista ja kaupungeista. Jumala siunatkoon. Sitten terveisiä Siilestä erityisellä tavalla. He ovat kaikki meidän kanssamme ja Herran kanssa läheisesti yhteenliitetyt. Terveisiä veli Etienne Zentonilta. Terveisiä veli Graafilta. Terveisiä läheltä ja kaukaa. Me olemme yksinkertaisesti kiitollisia, että Jumala on antanut mahdollisuudet, että meillä on tämä ohjelman siirto mahdollisuus, että Herran sana voidaan kuulla koko maailmassa, Australiassa aivan yhtä hyvin kuin täälläkin, Euroopassa. Yksinkertaisesti hienoa, että Jumala on sen niin johtanut, että koko maailma voi olla yhdistettynä, liitettynä mukaan Jumalan sanan kallisarvoiseen julistukseen. Sitten me emme saa unohtaa meidän kalliita veljäämme ja sisartamme Miskisiä, Sao Paulosta. Vielä kerran toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi, missä te olette. Jumala siunatkoon teitä keskuudessamme. Herra siunatkoon yksinkertaisesti kaikkia, jotka ovat täällä. Ja hän siunatkoon kaikkia, jotka ovat meihin yhdistettyinä ja jotka kuulevat, jotka tänä päivänä kuulevat mukana ja jotka sitten myös tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa tulevat kuulemaan. Kaunista on se, että Jumalan sana on aina ajankohtainen ja on veljiä ja on veljiä, jotka muistuttavat minua siitä, että me jo 60-luvulla olemme julistaneet Jumalan sanaa Radio Luxemburgin kautta. Minä ajattelen tuossa erityisesti meidän rakastettua veljäämme, veli Kopferia, joka yhä uudelleen sanoo, veli Frank, se mitä sinä olet saarnannut 30-40 vuotta sitten, se on aivan samoin tänä päivänä ajankohtaista, niin kuin se tuohon aikaan oli. Meidän ei tarvitse ottaa mitään takaisin. Meillä on Jumalan totinen sana, jota olemme julistaneet. Ja tulemme tekemään sen loppuun asti. Totiset profeetat ovat aina olleet totisia profeettoja. Väärät olivat samoin vääriä profeettoja. Ei koskaan totinen profeetta ole tullut vääräksi. Sellaista ei ole olemassa. Jumala on valinnut miehet, jotka astioina olivat hänen käytössään, joiden kautta hän itse on voinut puhua. Meillä on profeetallinen sana. Ja sitten hän on myös apostolit kutsunut henkilökohtaisesti ja on asettanut heidät tehtävään. Ja meillä on tänä päivänä vielä kallisarvoinen sana. Se, mitä Paavali aikanaan on kirjoittanut, on yhtä ajankohtaista tänä päivänä kuin se oli 2000 vuotta sitten. Se, mitä Pietari on kirjoittanut, on tänä päivänä yhtä ajankohtaista kuin se oli silloin. Johanneksen ilmestyskirja, Jeesuksen Kristuksen ilmestyskirja, on tänä päivänä, minä melkein uskaltaisin sanoa, että se on tänä päivänä ajankohtaisempi kuin se oli 2000 vuotta sitten, sillä siihen aikaan se kaikki oli vielä tulevaisuudessa. Ja Johannekselle sanottiin, minä näytän sinulle, mitä tulevaisuudessa tulee tulla tapahtumaan. Nyt se tulevaisuus on nykyhetki, tullut nykyhetkeksi. Ja me saamme nähdä sen kaiken nyt. Ja saamme armosta kokea mukana. Ja saamme olla osalliset siihen, mitä Jumala parhaillaan tekee. Yksinkertaisesti kaikki armoa ja vielä kerran armoa. Me olemme jo lauluissa ilmaisseet, mikä meitä liikuttaa ja mikä meidän sydämemme toive on, että meidän keskuudessamme ja koko maapallolla uskovien keskuudessa syntyy sellainen atmosfääri, että me todella tulemme yhdeksi sieluksi ja yhdeksi sydämeksi, ja että Jumalan henki voidaan vuodattaa, ja että Herra voisi päästä oikeuteensa meidän kaikkien kanssamme ja meidän kaikkien kauttamme armosta. Me uskomme, että se tulee tapahtumaan, koska Jumala on sen luvannut. Molemmat on luvattu kirjoituksissa. Myöhäissade, aivan samoin kuin kevätsade, aikaissade. Kevätsade, joka tapahtuu kylvöaikaan. Ja myöhäissade, joka tapahtuu juuri sadonkorjuun aikaan. Ja niin me uskomme, että niin kuin Jumala on lunastanut toisen, niin hän tulee lunastamaan myös toisen lupauksen. Veljet ja sisaret, me voimme luottaa Jumalan sanaan, hyvä sen ihmisen, joka voi uskoa, mitä kirjoitukset sanovat ja miten kirjoitukset sen sanovat. Jesajan luvussa 55, jakeen 3, me olemme kaikki lukeneet mukana. Minä haluaisin ottaa jakeen 2 loppuosan siihen lisäksi. Jesaja 55, jakeen 2, loppuosa. Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu rasvaisen ruuan ääressä. Saksalainen käännös. Ja jotta se voi tapahtua, jakeessa 3 on kirjoitettu. Kallistakaa korvanne minun puoleeni. Veljet ja sisaret, käsittäkää se kerrankin, kerta kaikkiaan. Tarkatkaa, kenen puoleen te käännätte korvanne. Tarkatkaa, kuka se on, joka teille puhuu. Mikä on hänen motiivinsa? Mitä hän haluaa tai mitä he haluavat saavuttaa sen kautta? Tässä on kirjoitettu, näin sanoo Herrana. Kallistakaa korvanne minun puoleeni ja tulkaa minun tyköni. Kuulkaa minua, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton. Ja sitten me olemme lukeneet luvussa 57 vai oliko se 58, jakeen 12. Ikivanhojen raunioiden uudelleen rakentamisesta, että kaikki jälleen asetetaan alkuperäiseen tilaan. Mutta nyt tulee oppitunti, ja sen ohitse me emme saa mennä. Me olemme lukeneet Jesajan luvusta 59 ensimmäisen jakeen, ja se tekee meille hyvää. Se tekee meille kaikille hyvää, mutta miten on sen kanssa, mitä jakeessa 2 on kirjoitettu? Ja siinä meitä kutsutaan itse tutkiskeluun, tarkastellaksemme itseämme sanan peilistä. Minä luen sen jakeen 1 yhteydessä. Jesaja 59 jakeesta 1. Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Mutta sitten tulee, ja sitten tulee todella hyvin kovaa. Ei, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän pahat tekonne tekevät väliseinän teidän ja Jumalan välille. Tämä on hyvin, hyvin vakava sana. Ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa. Kuka voi sen kestää? Kuka ylipäänsä voi kuunnella tätä, kun Herra Jumala puhuu näin vakavaa puhetta meidän kanssamme? Teidän pahat tekonne muodostavat väliseinän minun ja teidän välillenne. Ja teidän syntinne ovat ne, jotka ovat aiheuttaneet sen, että minä olen peittänyt kasvoni teiltä, niin etten minä kuule teitä. En halua lainkaan lukea eteenpäin, sillä tämä teksti ei voi täysin osua meihin kaikkiin. Kuitenkin me olemme vielä itse tutkiskelussa. Meiltä vaaditaan itse tutkistelua. Missä olemme tehneet jotakin hyvää? Missä meidän on pyydettävä anteeksi antoa? Missä meillä on sanottavana Herralle ja myöskin toinen toisillemme, että olen erittäin pahoillani? Sitten menemme heti suoraan Matteuksen 11. lukuun. Ja tämä on itse asiassa se sana, joka kuuluu jokaiseen kokoukseen. Matteuksen 11. luku kuuluu jokaiseen Jumalan palvelukseen, jokaiseen hartaustilaisuuteen. Jokaisessa kokoontumisessa on pääasia, että Herra kutsuu tykönsä. Opetus ei ole ensimmäisellä sijalla. Ensimmäisellä sijalla on yhteys Jumalan kanssa. Ja täällä on kirjoitettu Matteus 11, jakeesta 28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Pääasia Jumalan palveluksessa on, että Jumala voi palvella meitä, että kadotetut pelastetaan, että ihmiset kutsutaan katumukseen ja Jumalan hengen kautta johdetaan katumukseen, käydäkseen siten sisään Jumalan valtakuntaan ahtaan portin kautta ja astuakseen kaidalle tielle ja sitten saavuttaakseen päämäärän. Matteuksen 11. lukuun kuuluu Matteuksen 12. luku. Ja tämä jae on viime sunnuntaina Zürichissä asetettu minun sydämelleni. Täällä sanotaan meidän Herrastamme viitattuna Matteuksen 12. lukuun ja siitä viitattuna Jesajan 42. lukuun, missä on kirjoitettuna lupaus. Täällä sanotaan meidän Herrastamme ja meidän lunastajastamme. Jae 19. Ei hän riitele eikä huuda. Sama pätee meihin. Me emme riitele kenenkään ihmisen kanssa. Emmekä ylipäänsä huuda. Me julistamme Jumalan sanaa ja jätämme sen Jumalalle. Mitä se yksilöissä vaikuttaa, jotka sen uskovat? Mutta niin paljon se on varmaa. Vain hän, joka uskoo Jumalan sanan, hänessä sana voi ja tulee vaikuttamaan, mitä varten se lähetettiin. Ja sen tähden on kirjoitettu Jesaja 53, jakeessa 1. Kuka uskoo meidän sanomamme ja kenelle Herran käsivarsi todella on paljastettu? Ja vastaus on, hän, joka uskoo jumalallisen sanoman, hänelle Herran käsivarsi paljastetaan. Hän, joka uskoo Jumalan sanan, hänelle se paljastetaan Jumalan pyhän hengen kautta. Mikä minua erityisesti liikuttaa, on seuraava jae. Täällä jakeessa 20 on kirjoitettu. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon. ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa. Tämä sana voittoon miellyttää minua, kunnes hän saattaa oikeudenmukaisuuden voittoon. Ja yhteydessä tämän kanssa minulle tuli se ajatus, sama Herra on tänä päivänä läsnä, lohduttaakseen, rohkaistakseen. Hän ei ole milloinkaan katkaissut, murtanut, särkynyttä öljyputkea. Hän on yhä uudelleen oikaissut ja korjannut, jotta öljy voi yhä edelleen virrata. Herra ei ole milloinkaan yhtäkään ainoata ihmistä vahingoittanut, eikä myöskään julistus. Niin pitkälle kuin me uskomme, Jumala vahvistaa sanansa meissä kaikissa armosta. Luen vielä kerran. Taittunutta öljyputkea hän ei, muserra, saksalainen käännös. Minä en haluaisi kysyä, kuinka monta tänä päivänä on meidän keskuudessamme, jotka ovat koettelemuksissa, jotka ovat alaslyötyjä, jotka tarvitsevat jumalallista lohdutusta. Ja sen tähdenhän me olemme täällä, kokeaksemme uudelleen Jumalan, tullaksemme uudelleen rohkaistuiksi, tullaksemme uudelleen lohdutetuiksi ja tullaksemme uudelleen vahvistetuiksi. Näyttääkseni teille nyt eroavaisuuden paljastamisen välillä, jonka Jumala antaa heille, jotka hän on kutsunut ja jotka ovat uskoneet häneen, ja sitten kirjanoppineiden välillä, tai vieläpä ylipapin välillä, joka ei ole uskonut. Lukekaamme sitä varten kaksi Raamatun paikkaa, ja siirtäkäämme se lohdutettuina meidän aikaamme. Jumalalla ei ole lainkaan mahdollisuutta puhua kaikkien teologien kanssa. Hehän tietävät jo kaiken. He ovat opiskelleet kaiken. Heidän ei ylipäänsä tarvitse enää tietää mitään. Kaikki näyttää olevan jo hallussa. Mutta Jumalasta käsin kaikki on sitten vasta järjestyksessä, kun hän voi puhua meidän kanssamme ja on armosta voinut paljastaa sanansa ja tahtonsa meille. Täältä tuttu paikka Matteuksen 16. luvusta, jakeet 15-19, missä Herran keskustelu on tapahtunut opetuslasten kanssa. Ja sitten lopuksi oli kysymys, jakeissa 15. Ja hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Ja te kaikki tiedätte vastauksen. Ja sitten, liha ja veri eivät ole sitä sinulle ilmoittaneet, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Sinä olet Pietari, mutta tälle kalliolle, tälle Jeesuksen Kristuksen paljastamiselle, minä tulen rakentamaan seurakuntani, eivätkä helvetin portit voita sitä. Verratkaamme tätä ylipapin kanssa, joka myös seisoi Jeesuksen edessä. Täältä Matteuksen evankeliumista luvusta 26. Täältä Matteus 26 ja 63. Täältä me luemme seuraavaa. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, oletko sinä voideltu, oletko sinä Messias, sano se meille. Ja sitten on kirjoitettu, ja Jeesus antoi hänelle vastaukseksi, kyllä, minä olen se, mutta minä annan teille tiettäväksi, tästä edes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Ja tiedättekö, mitä sen jälkeen tapahtui? Sen jälkeen ei tullut mitään paljastamista, vaan ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa. Täällä se on kirjoitettu. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, hän on pilkannut Jumalaa. Johdetaanpa silmiemme eteen. Sama Herra puhuu opetuslastensa kanssa. Ja vastaus oli, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Liha ja veri eivät ole sitä sinulle paljastaneet, vaan minun isäni taivaassa. Ja sitten tulee keskustelu ylimmäisen papin kanssa, korkeimman miehen kanssa, uskonnossa, Israelissa. Keskustelu tämän korkean arvohenkilön kanssa. Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan poika? Ja Jeesus vastasi hänelle, kyllä, minä olen se. Ja teen teille tiettäväksi. Ja tässä Herra on tehnyt sillan siihen, mitä Danielin 7. luvussa jakeessa 13 on kirjoitettu. Ilmestyskirjan 1. luvussa jakeissa 7 ja 8. Sitä miestä varten, joka tunsi kirjoitukset ja opetti toisia, se oli liikaa. Hän repäisi vaatteensa ja sanoi, tämä mies on pilkannut Jumalaa, hän on vikapää kuolemaan. Johtakaa molemmat esimerkit silmienne eteen, sama Herra, sama vapahtaja, yksin opetuslasten kanssa, yksin apostolien kanssa, joille Herra myös on sanonut, teidän on annettu tietää Jumalan valtakunnan salaisuus. Ja sitten ylimmäinen pappi, huomion arvoisin mies koko maassa, koko kaupungissa, jolla oli tehtävä kerran vuodessa mennä sisään, kaikkein pyhimpään, uhratakseen siellä veren, uhriveren, Jumalan edessä. Se mies, joka itse asiassa oli määrätty toimimaan Jumalan tehtävässä. Ja nähkääpä tuossa, kun aika oli täyttynyt ja esiripun temppelissä tuli revetä. Meidän Herramme asettui tämän ylimmäisen papin eteen ja sanoi, kuka hän on. Kyllä, minä olen se. Ja sitten tulee vastaus. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, hän on pilkannut Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Ja kuulkaa, mitä sitten seurasi. Tämä tuottaa tuskaa. Nyt te itse olette kuulleet Jumalan pilkan. Miettikääpä sitä vain yksi hetki. 4000 vuotta oli kulunut ensimmäisestä lupauksesta. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 ja 15, että Jumalan siemen tulisi vaimon kautta tallatakseen käärmeeltä pään. Koko Jumalan palveluksen sisältö, uhri, uhrin sisältö, psalmien laulamisen sisältö, kaikki ja vielä kerran kaikki. Kaikella oli vain yksi päämäärä, nimittäin, että se lupaus löytäisi täyttymyksensä ja Messias tulisi. Ja nähkääpä tuossa, hän tuli, omiensa tykö, eivätkä hänen omansa ottaneet häntä vastaan, vaan he puhuivat, hän on vikapää kuolemaan, eikä se riittänyt. Veljet ja sisaret, meiltä vuotavat kyyneleet. Täällä sanotaan jakeessa 67, silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin. Ja toiset sivalsivat häntä poskelle ja sanoivat, profetoi meille, Kristus, kuka se on, joka sinua löi? Eikä se riittänyt, että he ovat hyljänneet hänet, he ovat sylkeneet häntä, ovat lyöneet häntä. ja ovat halveksineet häntä. Hänet, pelastajan, ainoan toivon, ainoan pelastuksen, ovat sylkeneet häntä, ovat lyöneet häntä ja ovat asettaneet hänet syylliseksi Jumalan pilkkaan. Veljet ja sisaret, tulkaamme meidän aikaan ja siihen, mitä Jumala on meille luvannut. Sanokaa minulle, kuka on asetettu suurimman pilkan ja suurimman panettelun alaisuuteen kaikkien vuosien kuluessa kuin me tässä ajassa. Ja mitä se on? Ihmiset eivät ymmärrä sitä. He kääntyvät saarnaajiensa, he kääntyvät ylimmäisten pappiensa puoleen, arvohenkilöittensä puoleen ja haluavat saada sieltä vastauksen. Eikä se käy. Vastaus tulee Jumalalta. Jeesus Kristus oli vastaus kaikkiin profetioihin, koko vanhan testamentin profetoimiseen. Hän oli vastaus, mutta tätä vastausta he eivät ole vastaanottaneet. Ja sen tähden he ovat myöhemmin valinneet Barabbaan. Meillä on keskuudessamme ja maailmanlaajuisesti veljiä ja sisaria, jotka tulevat mitä erilaisimmista uskon suunnista. Ja kaikilla on oikeus astua pelastuksen tielle, kuulla jumalalliset totuudet ja tulla rakennetuiksi kaikkein pyhimmille uskon perustuksille, niin kuin ne on jätetty meille pyhissä kirjoituksissa. Me menemme toiseen vertaukseen Johanneksen evankeliumista. Täällä meillä on samoin vertaus 8. luvussa. Johanneksen 8. luku. Ja minun pyyntöni on, tutkikaamme itseämme, mihin sana asettaa meidät paikoilleen, mihin me kuulumme, mihin joukkoon me lukeudumme. Johanneksen evankeliumin 8. luvussa me luemme jakeesta 30. Nimittäin heistä, jotka ovat tulleet uskoviksi. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen. Kansanjoukot, jotka kuulivat häntä, vastaanottivat sen, mitä hän sanoi, ja uskoivat häneen, ja he ovat kuulleet häntä. Ja sitten sanotaan täällä edelleen, niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Sanassa pysyminen on kaikkein tärkein, ja me tulemme yhä uudelleen painottamaan sitä ajan loppuun asti. Jokainen tulkinta erottaa meidät Jumalasta. Jokaisessa tulkinnassa on myrkky sisässä. Jokainen tulkinta tuhoaa. Jokainen tulkinta tuo kuoleman, niin kuin ensimmäinen tulkinta on sen tehnyt. Edenin puutarhassa, ja sen tähden me emme voi kärsiä mitään tulkintaa. Ei todellakaan. Ei meidän hoppimme ole, että me julistamme Jumalan sanaa, vaan jumalallinen pakko, jumalallinen lähettäminen, jumalallinen mandaatti on julistaa totista, kirkasta Jumalan sanaa. Emmekä me voi kärsiä mitään muuta. Emmekä voi antaa sen olla. Tässä meillä on avain. Ne, jotka olivat tulleet uskoon, heille Jeesus sanoi, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ei vain asettamalla vaatimuksen olla opetuslapsi, vaan te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja vain sitten, jos me itse olemme totuuden sanassa, me tulemme tunnistamaan totuuden. ja totuus tekee meidät vapaaksi. Jae 30, jakeeseen 32. Ja sitten meillä on seuraavassa luvussa, seuraavassa sanomisessa meidän Herramme ilmaus. Me jatkamme eteenpäin jakeella 37. Täällä Herra puhuu jälleen juutalaisille, jotka ovat pysyneet epäuskoisina, eivät ole tulleet uskoviksi. Jae 37. Minä tiedän, että te olette Abrahamin jälkeläisiä, mutta te tavoittelette minua tappaksenne, koska minun sanani eivät saa tilaa teissä. Siellä oli niin paljon perinteitä, että sanaa varten ei ollut mitään sijaa. Minä kysyn meiltä tänä päivänä, ilman että puhun mitään tuomiota. Mitä meillä on tänä päivänä? Koko maailmassa, aina karismaattisuuteen asti. Mitä meillä on? Täysiä ohjelmia. Mutta missä on Jumala? Jumala on siellä, missä on hänen sanansa. Ja missä on hänen sanansa? Siellä on hänen kansansa. Ja hänen kansansa ottaa hänen sanansa vastaan ja uskoo, niin kuin kirjoitukset ovat sen sanoneet. Tässä oli vastaväite, moite. Miksi minun sanani eivät ole löytäneet mitään pääsyä teihin? Miksi? Miksi te ette ole ottaneet niitä vastaan? Tehän olette israelilaisia. Teille kuuluu liitto. Teille kuuluu lupaukset. Teidän profeettannehan olivat ne, jotka ovat kaiken ilmoittaneet. Miksi? Miksi minun sanani eivät pääse teihin sisään? Me voisimme tänä päivänä mennä seurakunnasta seurakuntaan, kirkosta kirkkoon, uskon yhteisöön. Ja Herra asettaisi saman kysymyksen. Miksi minun sanani eivät ole löytäneet mitään pääsyä teidän tykönne? Miksi te ette voi uskoa lupauksia tälle ajalle? Miksi jumalallista sanomaa ei ole paljastettu teille? Koska te ette ole uskoneet sitä, mitä Jumala on sanonut. Ja sitten se menee täällä eteenpäin, jakeessa 43. Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? He ovat ymmärtäneet jokaista pappia. He ovat ymmärtäneet kaikkia. Ainoastaan Herraa he eivät ole ymmärtäneet. Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani, niin kuin minä puhun teille? Miksi te ette ymmärrä sitä? Ja sitten tulee vastaus. Sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Täytyy johtaa silmien eteen. Siellä tulee taivaan Herra henkilökohtaisesti, kansansa tykö, puhuu heille, eivätkä he ole valmiit. Eivät ole lainkaan valmiit kuulemaan hänen sanojaan. He myönsivät vastauksensa, jotka oli suunnattu heitä vastaan jo silloin, kun hän puhui heille. Ja niin, sana ei ole saanut mitään vastakaikua, eikä ole löytänyt mitään sisäänpääsyä. Ja he ovat työntäneet pelastuksen luotansa. Ja Paavali kuvaa sitten roomalaiskirjeen 11. luvussa. Vain valittu osa on sen saavuttanut. Kaikki toiset ovat paatuneet. Veljet ja sisaret, kun Jumala johtaa sanansa, pelastussuunnitelmansa silmiemme eteen ja puhuu suoraan meidän kanssamme sanansa kautta. Olkaat hyvät, kuulkaa häntä. Tehkää itsellenne taivaan takia se palvelus. Ja olkaat hyvät, kuunnelkaa, jotta meille voidaan paljastaa, mitä henki sanoo seurakunnille. Ja veljet ja sisaret, kallit ystävät, emme mekään voi mennä sen ohi, mitä Jumala on tehnyt. Me kaikki tiedämme, vanhassa testamentissa Herra itse tuli alas. Pilven ja tulen patsaassa. Hän on tehnyt itsensä tiettäväksi Moosekselle palavassa pensaassa ja on antanut hänelle kutsun. Ja hän on seurannut Israelin kansaa todella koko sen ajan tulipatsaan kautta. Se voidaan lukea kaikkialta, erityisesti toisesta Mooseksen kirjasta, 13. luvusta. Mutta tämän minä luen aivan tietystä syystä, sanoakseni meille kaikille vielä kerran, mitä selvimmin, että sama Herra on aivan samoin meidän ajassamme paljastanut itsensä, näyttääkseen meille tien, valaistakseen meille tien. Täällä toisessa Mooseksen kirjassa, 13. luvussa, me voimme lukea täältä ne jakeet, jae 20. Ja he lähtivät liikkeelle Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin, erämaan reunaan. Ja nyt se tulee. Ja Herra kulki heidän edellänsä päivällä pilven patsaassa, johdattaaksensa heitä tietä myöten, ja yöllä tulen patsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa, niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä. Pilven patsas ei poistunut päivällä, eikä tulen patsas yöllä kansan edestä. Veljet ja sisaret, se täytyy yhä uudelleen tulla sanotuksi, että sama Jumala, on olemassa vain yksi Jumala, on olemassa vain yksi Jumala. Minä en haluaisi tänä päivänä mennä siihen lähemmin, mutta keskiviikkona 13. kesäkuuta Vatikaanissa pidettiin esitelmä kolminaisuudesta. Se on ollut luettavissa jälkeenpäin internetissä. Siellä on kirjoitettuna esimerkiksi, jos Jumala olisi ollut yksin, olisi ollut ainoa, ei hän olisi voinut lainkaan rakastaa. Muutoin hänen olisi täytynyt rakastaa itseään. Ja sitten tulee koko väittely. Minä en halua nyt pysähtyä siihen. Minä olen sen jo tehnyt. Mutta me uskomme, että on olemassa yksi ainoa Jumala. Mutta tämä yksi ainoa Jumala on paljastanut itsensä mitä moninaisimmissa hahmoissa ja muodoissa, luojana, varjelijana, kuninkaana, tuomarina, pelastajana, parantajana. Tämä yksi Jumalahan voi olla kaikki kaikessa. Siellä ei tarvitse olla kahta tai kolmea, jotka rakastavat toisiaan. Rakkaushan ei ollut Jumalan henkilön sisällä, vaan niin on Jumala rakastanut maailmaa, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, että kaikki, jotka uskovat häneen, että ei yksikään heistä joudu kadotukseen. Ei toinen Jumala ole rakastanut toista Jumalaa, vaan Jumala on rakastanut sinua ja minua, on rakastanut meitä. Niin opettavat pyhät kirjoitukset, niin voitaisiin ja voitaisiin. Mutta nyt takaisin tähän sanaan. Ja sitten meillä on toinen sana. Heti toisessa Mooseksen kirjassa, luvussa 14, jakeissa 19 ja 20 on kirjoitettu. Niin Jumalan enkeli, olkaat hyvät, kuunnelkaa nyt hyvin. Aikaisemmin se oli pilvenpatsas ja tulenpatsas. Nyt se on Jumalan enkeli. Täällä on kirjoitettu, niin Jumalan enkeli, joka oli kulkenut Israelin joukon edellä, siirtyi kulkemaan heidän takanansa, ja pilven patsas siirtyi heidän edeltänsä ja asettui heidän taaksensa, Ja sitten jakeessa 20 on kirjoitettu, ja tuli egyptiläisten joukon ja Israelin joukon väliin, ja pilvi oli pimeä noille, ja valaisi yön näille. Näin koko yönä toinen joukko ei voinut lähestyä toista. Veljet ja sisaret, se täytyy tulla sanotuksi, ja jos me emme sitä tee, niin ei kukaan toinen tule sitä tekemään. Meidän täytyy yksinkertaisesti sanoa, että Jumala myöskin meidän ajassamme on puhunut kutsumisen, koska hänen on täytynyt lunastaa lupaus. Ja se on aina se kohta. Mooseksen päivinä Jumala on lunastanut lupauksen, jonka hän on antanut ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 15, jakeessa 13. 400 vuoden jälkeen minä tulen johtamaan jälkeläisesi ulos orjuudesta, kun aika oli täyttynyt, kun lupaus tuli tulla lunastetuksi ja lunastettiin. Se tapahtui. Silloin tapahtui yliluonnollista täällä maan päällä. Ja Mooses sai kutsumisensa ja lähettämisensä. Me olemme kirjoittaneet siitä. Me olemme sanoneet sen. Veli Branhamin kutsumisessa hänelle sanottiin, niin kuin Moosekselle annettiin 2 merkkiä, niin sinulle tullaan antamaan 2 merkkiä. Minä uskon sen. Minä olen kuullut sen miehen huulilta. Eikä Jumala ole vahvistanut sitä vain 1000 kertaa, vaan 10 000 kertoja. Ja Jumala vahvistaa vain sanansa. Ja hänen sanansa tulee aina hänen profeetalleen. Tässä paikassa me emme kuitenkaan julista mitään ihmistä, mutta me emme kulje sen ohitse, mitä Jumala on luvannut ja mitä Jumala on tehnyt, vaan me kuulumme heihin, jotka kuulevat Jumalan sanoja, jotka uskovat lupaukset ja saavat ne paljastettuina. Minä olen tänä päivänä tuonut mukanani 4 veli Branhamin ilmausta, missä hän puhuu siitä ja sanoo seuraavaa. Minä luen englanninkielisestä ja yritän tuoda sen suurin piirtein hyväksyttävälle saksan kielelle. Tänä iltana on sama Jumalan enkeli, jonka te näette kuvassa tuolla paperilla otettuna. Hän juuri on täällä korokkeella. Sitten kysymys. Mikä se on? Vastaus. Se on liiton enkeli. Ja sitten, pitäkää kiinni, se on Herra Jeesus Kristus, joka on samaistanut itsensä itseensä. Veljet ja sisaret, miten Mooses on voinut kantaa Kristuksen häpeää? Kristushan on syntynyt 2000 vuotta sitten, mutta oli profeettoja, oli Jumalan miehiä, ja sen tähden on voitu kirjoittaa, ja myöskin kirjoitettiin hebrealaiskirjeessä, että Mooses on pitänyt Kristuksen häpeää suurempana rikkautena kuin kaikki Egyptin aarteet. Miksi on kirjoitettu? Korintolaiskirjeessä. Se kallio, joka seurasi israelilaisia, oli Kristus, jota Mooses on lyönyt. Täytyy sitoa yhteen vanha ja uusi testamentti. Ne kuuluvat yksinkertaisesti yhteen. Ja sitten seuraava veli Branhamin ilmaus. Hän sanoo, minä luen vain sen osan, mitä se sanominen pitää sisällään ja mitä se tuo mukanaan. Ja te voitte nähdä sen. Se on sama tulipatsas, joka silloin johti Israelia. Hän on täällä. Hän on liiton enkeli, joka on Jeesus Kristus. Hän on nyt täällä läsnä. Me kaikki tiedämme, että tammikuussa 1950 on otettu valokuva Houstonissa, Texasissa. Valopatsas veli Branhamin pään yläpuolella. Mutta sitten tuli myös 28. helmikuuta 1963, juuri ennen auringonlaskua, kun otettiin valokuva jossa on tuo pilvi. Kerran patsas ja kerran pilvi. Täydellisemmin Jumala ei ole voinut sitä tehdä. Jumala on johtanut meille silmiemme eteen, että hän on sama eilen tänään ja iankaikkisesti sama. Todellakaan se ei voi olla täydellisempää. Jumala ei ole jäänyt meille yhtäkään vastausta velkaa. Meillä on ne sanassa, lupauksina ja sitten todella tapahtuneena ja koettuna. Ja sitten on kolmanneksi täällä sanottu. Jokainen Raamatun lukija tietää, että tulipatsas oli liiton enkeli. Oli liiton enkeli. Ja nyt se tulee Logos, joka tuli esiin Jumalasta. Ja sitten, mikä on Jeesus Kristus? Ja sitten on kirjoitettu, hän kuoli ja on mennyt ylös taivaaseen ja tulee noutamaan meidät kotiin. Se kuuluu kaikki yksinkertaisesti yhteen. Ja vielä kerran veli Branham sanoo täällä. Nyt tänä iltana on hän täällä läsnä. Hän on sama eilen, tänään ja sama iankaikkisesti. Veljet ja sisaret, me olemme tekemisissä Jumalan kanssa. Mutta niin kuin me olemme lukeneet Johanneksen evankeliumissa, sanan täytyy löytää sisäänpääsy. Sanan täytyy löytää sisäänpääsy. Miten usein me olemme sen sanoneet, jos me emme kiinnitä huomiotamme Herraan? Miksi hänen tulisi sitten puhua meille? Jos minä käännyn pois ja te haluaisitte puhua minulle, mitä silloin? Ei. Me kiitämme Jumalaa, että me saamme armosta kokea vielä armon ajan lopussa. Kerran uudelleen Raamatun päivät, että Jumala on lähettänyt sanansa tehdäkseen meidät terveiksi. Ja sitten me tulemme kohtaan Johanneksen 4. luvusta jakeeseen 34, missä meidän Herramme on sanonut. Ja tämä olkoon annettu meille esimerkiksi. Johannes 4. Jae 34. Täällä on kirjoitettu. Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Mikä on sinun ruokaasi? Me voimme puhua siitä, että me otamme Jumalan sanan itseemme, niin kuin me olemme johdantosanoissa kuulleet. Tulkaa ja syökää. Ottakaa ja syökää ja juokaa. Täällä meidän Herramme yhdistää ruuan Jumalan tahdon kanssa, täyttääkseen hänen tekonsa, joka hänen oli suoritettava. Minkä kanssa Jumala yhdistää tänä päivänä elävän ja paljastetun sanansa, joka on tullut meidän ruuaksemme? Jumalan tahdon kanssa, jotta Jumalan tahto sanan kautta näytetään ja paljastetaan meille, ja jotta me saamme voiman tullaksemme löydetyiksi Jumalan tahdosta. Sillä vain Jumalan tahdossa Herra voi täydellistyttää seurakuntansa, ja sen tähden on myös täällä kirjoitettu, että hän itse, meidän Herramme, tulee asettamaan kasvojensa eteen seurakunnan. Ei kukaan profeetta, ei kukaan Jumalan mies tule sitä tekemään, vaan Herra yksin tulee sen tekemään. Täällä se on kirjoitettu Efesolaiskirjeen 5. luvussa, jakeessa 27. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Korkea kutsumus, korkea päämäärä, ilman moitetta, veljet ja sisaret, meidän kaikkien täytyy tutkia itseämme ja todeta, löydetäänkö meidät uskon kuuliaisuudessa Herran edessä. Paavali on sen ilmaissut vielä kerran toisessa Timoteuskirjeessä. Toisessa Timoteuskirjeessä heti ensimmäisessä luvussa kutsumisen ja lähettämisen kanssa, jotka hänelle annettiin. Täällä toisessa Timoteuskirjeessä ensimmäisessä luvussa me luemme seuraavaa. Minä, Paavali, Jeesuksen Kristuksen apostoli, Jumalan tahdon kautta. Jumalan tahto oli meidän Herramme ruokaa. Minä en ole tullut tekemään omaa tahtoani, vaan sinun tahtoasi, oi Jumala. Kirjakääröön minusta on kirjoitettu. Sinun tahtosi, oi Jumala, minä teen mielelläni. Ja niin me olemme täällä vähän aikaa sitten tarkastelleet. Tässä Jumalan tahdossa me olemme pyhitetyt kerta kaikkiaan Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme ja lunastajassamme. Mikäli me annamme johtaa itsemme sisään tähän Jumalan tahtoon armosta, jotta Jumalan sana löytää sisään pääsyn meihin ja Pyhä Henki voi johtaa meidät koko totuuteen. Te kaikki tiedätte, tehtävä on, että seurakunta tuodaan takaisin alkuun. Meillä on täällä apostolien tekojen 4. luvussa, jakeessa 32. Se kai on, missä on teksti seurakunnan ykseydestä. Ja meidän täytyy asettaa meidän kaikkien palvelevien veljiemme sydämelle, että tulee säilyttää hengen ykseys. Ja ykseys hengessä voi vain tulla säilytetyksi, jos me pysymme Jumalan sanassa, Jumalan hengessä ja Jumalan tahdossa. Jokainen tulkinta on toinen henki. Se täytyy hyvin selvästi puhua esiin. Apostolien teot 4 ja 32. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Siihen meidän täytyy päästä. Tämän täytyy olla päämäärän asettaminen, jotta Herra Jumala voi olla niin läsnä, että kaikki täyttyy, mitä myös tuohon aikaan tapahtui, missä meidän Herramme oli. Meillä on se erityisesti Matteuksen 12. luvussa. Me emme ole lukeneet sitä, mutta siihen aikaan tuotiin ihmisiä hänen tykönsä. Eihän siellä ollut mitään kokouksia, joissa ei Jumalan voima olisi tullut julki. Me olemme lukeneet Matteuksen 12. luvusta jakeista 19 eteenpäin jakeita. Mutta täällä Matteuksen 12. luvussa jakeessa 15 on kirjoitettu. Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois, ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki. Ja sitten jakeessa 17 on kirjoitettu, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo, katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt. Minä panen henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Herra haluaa asettaa henkensä seurakunnan ylle. Sen täytyy tulla todellisuudeksi. Niin varmasti kuin me olemme ymmärtäneet alun tapahtumat, apostolien teot, ja olemme nähneet, niin varmasti me tunnistamme Jumalan tiet tässä ajassa. Seurakunnan uloskutsuminenhan on hetken käsky. Te minun kansani, tulkaa ulos. Erottautukaa. Älkää koskeko mihinkään saastaiseen. Ja minä sanon teille, hän joka lukee ilmestyskirjan 18. luvun, hän toteaa, että ääni tuli taivaasta. Se ei tullut mistään korokkeelta, se tuli taivaasta. Ja jos Jumala on lähettänyt palvelijansa ja profeettansa, tuodakseen meidät takaisin jälleen raamatulliseen julistukseen, takaisin Jeesuksen Kristukseen, sanaan, raamatulliseen kasteeseen, takaisin jälleen Raamattuun. Jos tämä on tapahtunut, silloin toki yhden suuren päämäärän takia, että totinen seurakunta kuulee sen, mitä henki sanoo, ja tulee valmistetuksi. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, ihanaan päivään mennessä. Siitä on kysymys tänä päivänä. Siitä syystä me olemme tänä päivänä täällä. Siitä syystä kaikki ovat yhdistetyt tänä päivänä meidän kanssamme kuullakseen, että Jumala on antanut lupaukset ja täyttää ne meidän ajassamme, että hän on lähettänyt lähettilään sanoman kanssa, niin kuin Johannes Kastaja aikanaan oli Jumalan lähettämä mies, joka kuuli häntä. Hän kuuli sen, mitä Jumalalla oli siihen aikaan sanottavana kansalle, ja joka antoi hänen kastaa itsensä. Hän on vahvistanut, että hänen palvelustehtävänsä tuli Jumalalta. Kirjanoppineet ovat jälleen muodostaneet poikkeuksen. He ovat evänneet itseltään Jumalan pelastusneuvopäätöksen. He eivät ole antaneet kastaa itseään. He tiesivät kaiken paremmin. Veljet ja sisaret, Jumala ei puhu kirjanoppineille. Toki monille, jos he kuulevat oikein, myöskin tänä päivänä. Myöskin tänä päivänä voivat yksilöt tulla ulos kutsutuiksi, mutta perusteellisesti ottaen kirjanoppineet ovat ottaneet avaimen tietämiseen pois. Eivät itse ole menneet sisään, eivät itse ole ottaneet vastaan. Minä sanon sen nyt aivan avoimesti. Viimeisimmässä evankelisen uskon maailman julkaisussa. Siellä on todella kirjoitettuna ensimmäisellä sijalla Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Silloin voi sisäisesti suuttua. Koko maailma, kaikki kirkot, ortodoksit, keitä kaikki he ovatkin, ei kukaan aloita Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki aloittavat samalla tavalla, koko maapallolla. Koko maapallolla, täällä miljardi, tuolla 800 miljoonaa. Ja keitä kaikkia he ovatkin. Yhteensä meillä on noin 200 miljardia kristittyä, niin kutsuttua kristittyä. Ja johdettakoon silmien eteen, joka sunnuntai-aamu. Jokaisessa toimituksessa, jokaisessa hautaamisessa, kaikessa, mitä ikinä tehdään, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Ja sitten minä kysyn, minun täytyy kysyä silloin, onko jotakin sen kaltaista Raamatussa? Ja sitten minun täytyy sanoa, ei, sellaista ei ole. Silloin minun täytyy sanoa se. Ja sitten, ihmiset ovat tyytymättömiä. Sitten he sanovat, hetkinen, kaikki kirkothan tekevät niin. Minua ei kiinnosta, mitä kaikki kirkot tekevät. Ja myöskin, jos 13. toukokuuta, keskiviikkona 13. kesäkuuta, 13. kesäkuuta, korkea Herra Roomassa sanoi, Minä viittaan Eusebiukseen, Kesarean Eusebiukseen. Minä en viittaa Kesarean Eusebiukseen, enkä myöskään Tertullianukseen, eikä myöskään Augustinukseen. Aivan sama, keitä he olivatkin, ja mitä he olivatkin. Minun täytyy viitata Jumalan sanaan. Minun täytyy viitata siihen, mitä Jumala on sanonut sanassaan. Niiden miesten kautta, jotka Jumala on asettanut, jotka ovat kantaneet jumalallista vastuuta. Ja meillä on myös tänä päivänä sama vastuu. Mutta nähkääpä tuossa. Kaikki kulkevat siinä mukana, kaikki kulkevat siinä mukana. Ja ulos kutsuminen menee heidän ohitse. He pysyvät perinteissään. Mikään ei pidä enää yhtä Jumalan kanssa, eikä Jumalan sanan kanssa. Jumala ei voi puhutella heitä enää. Sen tähden, veljet ja sisaret, koko maailmassa, se on suuri armo, että Jumalalla on tässä ajassa jäännös. Kantakaamme Kristuksen häpeää, kantakaamme pilkkaa, meidän Herramme, niinhän me olemme lukeneet. Häntä syljettiin, häntä lyötiin, hänet halveksittiin ja vieläpä kysyttiin, profetoi meille, kuka se oli, joka sinua on lyönyt. Lyököt ihmiset meitä, sylkeköt meidän päällemme, syyttäköön meitä. Tehkööt he kaiken, tehkööt he sen. Se tuottaa tuskaa. Me rukoilemme heidän puolestaan, mutta me katsomme loppuun. Meidän Herramme on kaikesta pilkasta huolimatta. Ja minä sanon teille yhden. Kun ristiinnaulitseminen tapahtui, on ylimmäinen pappi ja kaikki papit hieroneet käsiään ja ovat ajatelleet, nyt lopultakin loppu on käsillä. Ei. Se oli uusi alku. Ristiinnaulitseminen oli vain yhden ajanjakson loppu. Ja veljet ja sisaret, myöskin meidän täytyy olla ristiinnaulitut Kristuksen kanssa. Myöskin meidän täytyy antaa vanha ihmisemme kuolemaan. Myöskin meidän täytyy kokea häpeällinen loppumme. Niin, meidän Herramme kanssa, ristiinnaulitun kanssa, jotta me voimme armosta yhdessä hänen kanssaan nousta ylös uuteen elämään. Mutta minä toistan sen, sillä hetkellä, kun koko maailma ajatteli, näin, nyt se on ohi, hänen loppunsa on tullut, hän riippuu ristillä, ja sanottiin vielä, että hautaa täytyy vartioida hyvin huolellisesti vähintäänkin 3 päivää, sillä hänhän on sanonut, että hän tulee nousemaan ylös 3. päivänä. Ja nähkääpä tuossa, hautaa on vartioitu, mutta on olemassa yksi, joka on taivaassa, joka on kaiken yläpuolella. Ja nähkääpä, maan järistys tapahtui, kivi oli poissa, ylösnoussut kulki vapaasti. Veljet ja sisaret, se, mitä pidettiin loppuna, oli uusi alku. Ylösnousemus on sen todistanut. Meidän Herramme on ylösnoussut. Olkaapa kerrankin rehellisiä. Aivan pian, ei kukaan ihminen tiedä, kuinka kauan se vielä kestää, kun meidän muuttumisemme tapahtuu. Pasuuna soi. Ja meidät otetaan ylös. Silloin toki kaikki on kannattanut. Kaikki panettelu. Kaikki on kannattanut. Ja joku sanoi, kaiken minkä Jumala sallii, se tuo meidät lähemmäksi Jumalaa ja muovaa meitä, muovaa meitä. Ja Herra Jumala pääsee päämäärään meidän kaikkien kanssamme. Tehkäämme yhteenveto. Jumalalla on lunastussuunnitelma. Jumala on antanut lupaukset. Ensimmäinen ja viimeinen sukupolvi ovat aivan suuresta merkityksestä. Siihen aikaan alku, sisään johtaminen, nyt loppu. Jumalan pelastusneuvopäätöksen loppuun saattaminen. Ja niin kuin me myös olemme lukeneet, meidän Herramme on siihen aikaan tuonut oikeuden ja oikeudenmukaisuuden voittoisasti, kun hän on noussut ylös. Kuolema ja helvetti oli voitettu. Katso, minä olin kuollut, sanoo meidän Herramme, ja minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja sama Herra on sanonut, minä elän ja teidän tulee myös elää. Se ajankohta tulee, jolloin me pääsemme uskosta näkemiseen, jolloin kaikki on kannattanut. Jokainen pilkka, kaikki mikä on tullut minun ylleni, meidän kaikkien yllemme, kaikki tulee olemaan kannattanut. Ja pilkkaajat tulevat olemaan tyhjin käsin. Ja me tulemme katselemaan Jumalaa. Me tulemme katselemaan Herraa, kirkkautta. Ja tulemme iankaikkisesti olemaan hänen tykönään. Olkaat hyvät, antakaa Jumalan sanan päästä sisään sydämeenne. Sallikaa sen pudota hedelmälliselle maaperälle. Uskokaa niin kuin on kirjoitettu, jotta se paljastetaan teille, jotta me annamme Herralle uskon ja kuuliaisuuden kautta mahdollisuuden, että hänellä on seurakunta, joka on tullut yhdeksi sydämeksi ja yhdeksi sieluksi, jossa ei todellakaan ole mitään vieraita oppeja, johon ei kanneta sisään enää mitään, mikä aiheuttaa häiriötä. Jokainen tulkinta, jokainen uusi oppi tuo mukanaan häiriötä, tuo jakaantumisia. Ja tällä kaikella täytyy olla loppu. Aivan lopuksi täytyy kaikkien palvelustehtävien koitua seurakunnan rakentumiseksi. Yksikään palvelustehtävä ei saa enää poiketa suunnasta jonkin erikoistietämyksen kanssa, jonkun erityisopin kanssa ja siten tuoden häiriötä Herran ruumiiseen. Ja minä sanon teille, kun kaikki palvelevat veljet ovat tulleet yhdeksi sydämeksi ja yhdeksi sieluksi ja jokainen suorittaa oman palvelustehtävänsä, niin kuin Jumala on katsonut sen heille arvolliseksi tehdä. Silloin myös tulee julki seurakunnassa ykseys. Huolimatta siitä, mihin kaupunkiin me tulisimme tai mihin maahan. Mehän olimme nyt, ja minä sanon sen nyt lopuksi, viimeisellä matkallamme Karibian läpi. Olemme kokeneet, veljet ja sisaret, minä toivoisin todella, että me, en haluaisi nimittää sitä haltioitumiseksi, ihastukseksi, mutta veljien ja sisarien vastakaiku, resonanssi, veljen ja sisarien, jotka olivat kuulleet sanan ja olivat uskossa vastaanottaneet, Pitkään aikaan en ole sitä sillä tavalla kokenut. Veli Tati on myös tänä päivänä täällä. Hän oli minun kääntäjäni kokouksissa Karibialla. Ja viimeisessä kokouksessa tuli varmasti joitakin satoja korokkeelle. He ryntäsivät korokkeelle. Minä ajattelin, he repivät minut kappaleiksi. Ja minä olen sanonut, mutta he ovat sanoneet, Jumala siunatkoon sinua, veli Frank. Ja toiset ovat sanoneet, Jumalalle olkoon kiitos, että sinä kannat sanaa eteenpäin. Jokainen sanoi jotakin. He olivat valloitetut Jumalan sanasta. Mihin jää meidän aamenemme? Mihin jää meidän myöntymisemme? Mihin jää se, mitä Jumalan sana on meissä saanut aikaan? Veljet ja sisaret, minä uskon, vaikka meillä onkin erilaiset mentaliteetit, mutta kuitenkin vastakaiku voi olla meissä kaikissa. Ei jotakin ihmistä kohtaan. Me olemme astioita. On kysymys sisällöstä. On kysymys sisällöstä. On kysymys Jumalan sanasta. Eikä meillä ole tähän päivään asti ollut mitään omaa oppia. Ei yhtään ainoaa omaa tietoa, ei mitään lainkaan. Meillä on Jumalan sana, jota olemme saarnanneet totuudenmukaisesti. Sillä Morsius-seurakunta on sanaseurakunta ja siemen on sana, joka kylvetään meidän sydämeemme. Jumala olkoon ylistetty kaikesta, mitä hän maan päällä tekee. Ja me toivomme kaikille, kaikissa kielissä, kaikissa maissa, Jumalan runsasta siunausta. Toivomme heille, että he yhdessä armosta kokevat meidän kanssamme valmistumisen. Ja me kaikki katsomme siihen ajankohtaan, että me kaikki olemme yksi sydän ja yksi sielu. Että tulipatsas voi kumartua, tulla alas. Että Herra todella, aivan henkilökohtaisesti, tulee meidän keskuuteemme. Yhden ainoan kerran me olemme sen vuosia sitten kokeneet täällä korokkeella, että Herra on kumartunut alas, että eräs veli ylhäältä korokkeelta, veli Van Hees, on kovalla äänellä huutanut, minä näen tulipatsaana puhujan korokkeen yläpuolella, 1978. Jumala kykenee palauttamaan kaiken ennalleen, myöskin sen, minkä saatana ajatteli tuhonneensa. Jumala tulee pystyttämään kaiken uudelleen. Kaikki vanhat perustukset tulevat jälleen olemaan olemassa. Ja se tulee olemaan ihanampaa kuin mitä se aikaisemmin oli. Jumala on uskollinen. Hän pitää sanansa. Ja me uskomme sen ja me tulemme armosta kokemaan sen. Hänelle olkoon kunnia kaikesta Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen. Nouskaamme rukoukseen. Sanokaamme yhdessä Herralle kiitos. Eräs kallis sisar pyytää minua yhä uudelleen sanomaan, että veljien ei tule olla niin äänekkäitä. Mutta mitä siihen tulee sanoa? Minä tuskin voin sitä. Sillä Herra sanoo, jos nämä vaikenevat, silloin kivet tulevat huutamaan. Silloin kivet tulevat huutamaan. Ei kaikkien tarvitse olla niin äänekkäitä. Kiittäkäämme nyt yhdessä Herraa. Rakas Herra, sinä iankaikkisesti uskollinen Jumala, me kiitämme sinua yhdessä, koko sydämestämme ja koko sielustamme. Sinä olet paljastanut itsesi meille. Sinä olet tehnyt neuvopäätöksesi tiettäväksi. Sinä olet puhunut meidän kanssamme, ja me olemme vastaanottaneet sinun sanasi. Me olemme uskoneet sanoman, ja Herran käsivarsi paljastetaan meille. Rakas Herra, pelasta kadotetut, pelasta kadotetut. Jos joitakin on meidän keskuudessamme, huolimatta siitä, mistä maasta, mistä kielestä, pelasta, vapauta, lunasta, lahjoita armo, lahjoita pelastus. Sinä et tule katkaisemaan murtunutta öljyputkea. Sinä et sammuta suitsevaista sydäntä. Sinä lahjoitat uutta öljyä, uuden täyttymisen pyhällä hengellä. Suuri Jumala, paranna sairaat. Me kiitämme sinua koko sydämestämme, että sinä vahvistat sanasi totena. Kasta myös hengellä ja tulella. Tee meistä yksi sydän ja yksi sielu. Rakas Herra, tulkoon kaikille loppu alun kaltaiseksi. Sinulle, kaikki valtiaalle Jumalalle, me sanomme kiitoksen. Me sanomme kiitoksen koko sydämestämme ja koko sielustamme, että sinä olet ottanut meidät sisään valtakuntaasi. Olet paljastanut meille sanasi ja tahtosi. Rakas Herra, pilkatkoon maailma, sylkeköön he, olkoot he vihaisia. Sinä, oi Herra, olet paljastanut itsesi meille. Me kiitämme sinua siitä, ja me ylistämme sinun pyhää nimeäsi. Yhdessä me kerskaamme sinun veresi voimasta, sanasi voimasta ja henkesi voimasta. Sinun liittosi on iankaikkinen liitto, ja sinun lupauksesi tulevat olemaan lunastetut. Oi suuri Jumala! Hallelujaa! Hallelujaa! Hallelujaa olkoon sinulle, sinulle ainoalle Jumalalle, sinulle ainoalle Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, Jumala paljastettuna lihassa, vanhurskautunut hengessä, saarnattu maailmassa, uskovien vastaanottama kirkkaudessa, suuri Jumala, me uskomme jokaisen sanan, niin kuin se on kirjoitettu, ja kiitämme sinua siitä, että se on totta, ja sinä olet armosta paljastanut meille kaiken. Sinulle, kaikki valtiaalle Jumalalle, me sanomme vielä kerran kiitoksen Jeesuksen pyhässä nimessä. Hallelujaa, hallelujaa, aamen, aamen. Herra, sinä iankaikkisesti uskollinen Jumala, meille salaisuus on paljastettu. Me kiitämme sinua koko sydämestämme siitä, että me saamme olla osalliset siihen, mitä sinä tänä päivänä teet. Sillä niin on kirjoitettu, tänä päivänä kun te kuulette hänen äänensä, tänä päivänä se on meidän päivämme, se päivä, jonka sinä olet tehnyt. Rakas Herra, täytä jokainen sydän ilolla, rakkaudella, kiitollisuudella. Tee meidät ylivuotaviksi, rakas vapahtaja. Sinulle olkoon ylistys, kunnia kaikesta. Kohota katseesi meidän yllemme ja anna meille sinun rauhasi ja sinun siunauksesi. Jeesuksen pyhässä nimessä. Halleluja, aamen. Halleluja, ole ylistetty.
Halleluja, saike kriise. Halleluja, amen. Halleluja, saike kriise. Herra, segne uns jes. Amen.
Jokainen ojentakoon toinen toiselleen kätensä ja sanokoon, Jumala siunatkoon sinua. Jumala on siunannut meitä.